У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко по виніках перемовов з президентом Росії заявив, що кошт газу для Білорусі тягом наступного року буде істотно знижатися. Першие два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. От сегодняшнего дня припинило вытворчесть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика. Герой працы». Министерство культуры Беларуси не подтримало идею демонтовать помник Ленину в Минску, инициированную молодым фронтом. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Турецкий премьер Реджеп Эрдоган заявил, что ягоная краина разом с Ираком будет вести объединенную борьбу супраць курдских мятежников, которые дзейнічаюць в помежных регионах. Заява была зроблена у часе сустрэчы в Анкары с иракским премьер-министром Нуры Аль-Малики. Конституционный суд Азербайджана ухвалил поправки в Конституцию, которые отменяют обмежование на обрание президентом одной особы больше, как на два термины запар. Гэта дазваляе цяперашняму прэзідэнту Ілхаму Алієву быць абраным неабмежаваную колькасць разоў. Сёння з паласы газы па поўдні Ізраілю былі выпушчаныя прынамсі 60 ракетаў. Гэта самы буйны абстрэл, пачынаючы з чэрвеня, калі паміж групоўкай Хамас і Ізраілем было заключанае перамір'е. Выніку сённяшняга абстрэлу ніхто не пацярпеў. У сувязі з абстрэлам Ізраіль адмовіўся адкрыць кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з газай. Злучаныя Штаты пацвердзілі, што вядуць перамовы з Грузіяй адносна стратэгічных пагадненняў аб партнерстве. Падобныя пагадненні ўжо заключаныя з Украінай на пачатку месяца ў Вашынгтоне. Паводле Дзярждэпартаменту ЗША, партнерства ўключае ў сябе больш шчыльнае супрацоўніцтва і стане падтрымкай Грузіі ў пытаннях бяспекі, развіцця дэмакратыі, прасоўвання эканамічных рэформам і рэформаў і інтэграцыі краіны ў НАТО. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў заявіў, што з новага году канцэрн можа спыніць пастаўкі газа ва ўкраіну, калі Кіеў не расплаціцца па даўгах. Паводле Купрыянава, з сённяшніх перамоваў «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны вынікае, што ўкраінскі бок да 1 студзеня не расплаціцца за газ, пастаўлены ў лістападзе-снежні. Паводле «Газпрома» на канец года украінская запазычанасць перавысіць в 2 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что ягоная краина гарантует бесперапынные поставки газа в Европу, у тым ліку из территории России, не глядячи на конфликт с «Газпромом» у сувязи с украинской запазычанностей по палевам. Это был выпуск новинок.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую АЭС будуць будаваць расейцы, заявілі ў Міністэрстве энергетыкі Беларусі. Александр Лукашенко спадзяецца на зніжэнне кошту расейскага газу ў наступным годзе. Добруская паперовая фабрыка «Герой працы» прыпыніла сваю працу. Пра ўсё гэта іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш віншуем з надыходзячымі калядамі ўсіх, хто сустракае гэтае свята ў ноч на 25 снежня. А про тое, як вядомыя беларусы святкуюць каляды, расказвае Інна Студзінская.
Профессор Станислав Шушкевич у костёлу гэты дзень не ходзіць. Каляды для яго чыста сямейнае свята.
У нас сёння вігілійны вечар, это традыцыя нашай сям'і. Па ўсіх канонах правядзення калядаў. З абрусом, з сенам пад абрусом, квасам, які з рыбіх галоў звараны, з кісялём і залаткамі. Это ўсё будзе так, як я памятаю з самага дзяцінства. Свята прывучыла нас святкаваць мая бабка Франя. І яна фанатычная каталічка была. Пасля эту традыцыю перняла мая маці, а калі маці памерла 80-м годзе, то перняла моя сестра. Мы да яе ідзем сёння ўсёй нашай сям'ёй. У нас такая традыцыя, пачынаем святкаваць. А заўтра дзень розных сустрэч, да нас будуць прыязджаць родныя і знаёмыя. Ведаеце, у 42-м годзе, калі тут была акупацыя, маці ў мяне была ў канцэнтрацыйным лагеры, дык тады бабка нам набыла недзе дзве булкі з сястрой. Это для мяне былі самыя важныя каляды.
Гразенская літаратарка Данута Бічэль сёлета будзе адзначаць каляды вельмі сціпла. У яе смутак.
Памерла Нина Матяш, мне смутно, почула себе виноватой, что мало уделяла ее увагу. У нас вельми малая семья, я и сын. У нас вельми мало силы у физичных. Тому мы отзначаем не традиционно свято, а молимся, кольки можем. Коли хопится мне силы сегодня, я пойду на пастырку. А коли не хопит, то помолюсь дома и пойду завтра на 3 години на белорусскую имшу. И зробим, конечно, кутю. То есть оплаток у нас есть посвенчаны. Никаких 7 блюдов, никаких 12 я николи не робила. А зроблю я рыбку, нечто с грибами, эти блинцы, эти увушки.
Заслуженный артист Беларуси, керавнюк белорусской капеллы Виктор Скоробогатов, щирый верник. Коля для яго самае галоўнае свята.
Як святкуюць нормальна, як усе каталікі святкуюць, так і я святкую. Абавязкова стол і раскалядны. Потым набажэнства, зразумела, на імшу, на Залатую Горку, як заўжды. Я належу да гэтай парафіі. Паніц, зноў касцёл, ну а там ўжо і за стол, ўжо калядны. Такі, як належыць быць па ўсіх канонах. Трэба ж і сваіх родных павіншаваць, у госці трэба схадзіць і гасцей прыняць. Ну, ўсё належным чынам.
Гэтак сказаў кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скоробагатаў. А на чарзе святочнае апытанне свабоды, як гарадзенцы адзначаюць каляды, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Мы вчера уже начали готовиться к этому празднику. Мы вчера купили карп, тесто начали готовить вчера. С мужем полностью семьей приехали на исповедь, сходили. Вифлеемский огонь взяли, ребенка садика пораньше забрали. Сходили, купили образики, крестик и взяли оплатки. Вечером обязательно будем с оплатками. Ребенок сегодня сходил в садик, уже оплатком поделился.
Да? Меня с детям.
Прижигнались.
Все прижигнались, все поломали оплаток. Пожидали самого лучшего.
Сегодня будем украшать мы елку. Роберт, покажите, нам дали в кастрюлю под скатерть положить. А. Обязательно 12 блюд будет.
Ты несешь вифлеемский огонь. Да. Вот что ты будешь с ним робить?
Поставлю куда-нибудь и буду смотреть на него, радоваться.
Вечера? Ну, як завжди на вигилии традиционные 12 страв. Рыба, городнина, пирожки, грибы. Кисель. Вот овсяну уже не готовим, но алеву с журавином готовим.
Вы идите теперь для костела. Что вы там хотите взять?
Я бегу как оплаток взять. Ну и, конечно же, с молитвой до Матери Божией конгрегации завернуться.
Что будет у вас?
Все постные блюда 12. Дочка приедет с мужем.
Сдалек приедет?
Не, с Гродно. А мы сами на вёсце живем. Все треба. Грибы и капуста, и рыба разных колеров.
Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки.
Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастырку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение.
А на пастырку, на боженство будет о какой године?
О 22 године вечером.
И сколько оно протягивается?
Около 2 годин.
Тяжко вытримать?
Не тяжко. Идите, у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищаем свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой.
Гарадзенцы рассказывали, як яны збіраюцца сустракаць каляды. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу калядак.
Нех будзе пахвалёны Ісус Христос з Божым нараджэннем Пана Ісуса всім. Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэнне, для людзей бо адкупленне, крыла з Божа ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую ў Богу, да выбайжа нам у падмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопла і урадліва, ўсяму жыццю спагадліва. Восень добру і багату, зіму чіху легкавату. Дай ты, Боже, хлеба уроду, у жывёлі дай приплоду. Спору рабочі кары з працы, лату шуды ў гаспадарцы.
Як будзе похвалены Ісус Христос, поздравим моя дорогая слухача з Божим народженням, жичим здоров'я.
трудно найти ши, глощи не расходи, станьте постеже, бувши не вам роди, чем пенд зайще не выбирайте, до Бетлея поспешайте.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Шановні слухачі, удільничайте у конкурсі калядок, не забывайте називати своє прозвище і населений пункт, откуль ви дзвоните. А телефон у Мінську працює круглі сутки 266-39-52. Протягуємо програму. Беларуская асоцыяцыя журналістаў сёння падвяла выніку літаратурнага конкурсу, у якім узялі ўдзел выхаванцы Віцебскай школы-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі слыху. Усе ўдзельнікі атрымалі святочныя прызы. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
15 хлопчыкаў і дзяўчынак 7-х і 9-х класаў прадставілі на конкурс свае творы, вершы і апавяданні. Узнагародамі для пераможцаў сталі кнігі віцебскіх літаратараў Франца Сілко, Сергія Рублёўскага і Леаніда Свеціка. Свои творчие працы подарили детям и витебские фотомастаки. Антон Степанищев передал у призовый фонд «Фотоэтюд. Вечеровый Витебск», а Владимир Базан – книгу-альбом «Витебск. Шагал». Отмысловый приз – кубок от редакции газеты «Комсомольская правда» в Беларуси – отримала одна из старейших удельниц конкурсу, авторка философского эссе «Справедливость» – девятиклассница Марина Лукьянец. А семикласснику Денису Казимиру достался настенный годинник за замалевку «Незвычайная сустреча». У якости доброохотных спонсоров конкурсу выступили координатор руху за свободу Витебской области Христофор Жуляпов, правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов, сябарбажу Леонид Светик. За кошт ихних доброчинных ахвярванняў организаторы смогли набыть для усіх удельников солодкие призы и осадки, каб захватить выхаванцев интернату и надалей займаться литературной творчестью. А старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Франц Сілко передал детям книги из уластной библиотеки, каб стимулировать цікавнасць до літаратуры ўвогуле. Сябарбажу плянуюць таксама змясціць лепшыя творы удзельнікаў конкурсу на літаратурных старонках мясцовых газет і падарыць паасобнікі юным аўтарам.
Распавядала Браніслава Станкевіч з Віцебска.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх, але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас, асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а я тым часам нагадаю тэмы дня.
Александр Лукашенко по выніках перамоваў з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым заявіў, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Першыя два блёкі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную «Маладым фронтам». Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Сёння, адкрываючы лядовы палац у Бярозе, Александр Лукашэнка пракаментаваў вынікі газавых перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле спадара Лукашэнкі, кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжаны. Ад 1 студзеня да 31 снежня наступнага года цана паліва зменшыцца ў 2,5-3 разы і ў сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі, зазначыў Александр Лукашэнка. На чым грунтуецца ягоная ўпэўненасць, высвятляў Ігар Карней.
У расійскім канцэрне «Газпром» адмаўляюцца называць кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе. Прадстаўнікі канцэрну абмяжоўваюцца адказамі, што дэталёвыя перамовы на ўзроўні асобных ведамстваў будуць ісці да канца снежня, таму афіцыйны кантракт пакуль не падпісаны. У сваю чаргу Александр Лукашэнка учора паведаміў журналістам, што перамовы ў Маскве хоць і былі складанымі, аднак прынцыповае пагадненне ёсць.
Мы дзейсна дагаварыліся па ўсім вопросу. Я не хачу называць всякіх там разных цифр, цэн на газ, хаця яны абсуждаліся, мы дасіглі канкрэтных соглашэнь. Скажу толькі адно, цана будзе падаючая. У сваю очередь я расіянам сказаў і прэм'еру, і прэзідэнту, што, канешне ж, беларусы благодарны за дагаварёнасць, каторую мы дасіглі, і мы, канешне, долго не останемся.
Яшчэ раней намеснік міністра эканомікі Уладзімір Адашкевіч заяўляў, Беларусь збіраецца купляць расійскі газ не вышэй як па 160 даляраў за 1000 кубаметраў з наступным паніжэннем да 140 даляраў. У любым выпадку названыя сумы ў разы меншыя за кошты для краінаў СНД, не кажучы пра заходнюю Еўропу. Які бартэр Беларусі прапануе Масква за адносна танны прыродны газ? Ускосна крамлёўскія патрабаванні агучыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што 22 снежня на перамовах з Мядзведзевым абмяркоўваліся пытанні перспектыўных стасункаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Ён не выключыў, што пасля новага году палата прадстаўнікоў можа разгледзець зварот абедзвюх рэспублік аб прызнанні незалежнасці. Эксперты называюць і іншыя заступкі Маскве. Так Лукашэнка паабяцаў Мядзведзеву, што расійскі рубель можа стаць для Беларусі рэзервовай валютай разам з даляром, еўра і юанем. Апроч таго, абмеркаваны комплекс пагадненняў пра ўзмацненне беларуска-расійскай групоўкі ў Беларусі. Сёння ў Мінску абвешчана, што два першыя энергаблёкі беларускай АЭС будзе будаваць расійскі Росатам, нават без правядзення тэндэру. Эксперт у энергетычнай галіне, былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Маскевіч, кажа, што адносна Беларусі «Газпром» апынуўся ў досыць складаным становішчы. Нельга гандляваць сабе на страту, але і запярэчыць Крамлю немагчыма.
У сувязі з тым, што «Газпром» і іншыя газаздабываючыя і экспартуючыя краіны ствараюць свой аб'ект, фактычна адвязаліся ад сусветнай цэны на нафту. І трымаюцца, яны робяць сваю гульню. Канешна, Расія хацела б нейка памяншыць доходности в Европе компенсовать по увеличением про Украину и Беларусь. Але много ж не возьмешь. Все-таки цена будет на початку повеличенная больше того, на что различивали, закладывали в бюджет. Выше, чем 140 доляров.
Учора в Москве наибуйнейшие сусветные экспортеры природного газу домовились не демпинговать и трымать высокую ценовую плянку на паливо. Прысутны на пасяджэнні прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пусін наўпрост заявіў: «Свету трэба прызвычаіцца, што таннага газу больш не будзе».
Распавядаў Ігар Карней.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу параллельных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Хвілін праз 25 у нашому ефірі прогучить чергова передача по виніках 2008-го. Гадовий огляд дзвінків на свободу, у яким народ говорить про себе. А ми протягуємо програму. Білоруську атомну електростанцію почнуть будувати російці. Менавіта вони узведуть перші два блоки АЕС. Про це сьогодні заявив директор департаменту розвитку ядерної енергетики Міністерства енергетики Білорусі Миколай Груша. Тему протягує Владимир Глот.
Миколай Груша поведомил, документы на будовництво Белорусской АЭС уже накированы у российскую державную корпорацию «Росатом». С дюй треба подписать рамочный контракт. Сподар Груша сподеется, что это отбудется уже в первом квартале наступного года. Потом будет вызначена конкретная российская компания, якая почне будовництво атомной станции у Беларуси. Це не отримлюється в цьому випадку так, що тендер на будівництво АЕС не відбився, спиталися журналісти у Миколая Груши.
У нас просто вибору немає, поскольку ті зарубіжні компанії або не дали конкретного відповіді, або не можуть обезпечити зруження АЕС в намечені сроки. Тому, звісно, залишається будівництво перших двох блоків, скорее всего, за Российской Федерацией.
Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России.
Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там, коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуль, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, они не избирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчимо и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать.
Політолог Олександр Класковський лічить, при визначенні коштів російського газу для Білорусі на наступний год улічувалось і обов'язання офіційного Мінську віддати будівництво атомної станції менавіта російської компанії.
Це, звісно, має і свій політичний, такий геостратегічний аспект, тому що Білорусь нібито імкнеться відв'язатися, так би мовити, в енергетичному плані від Росії, а насамперед отримується, що прив'язується ще міцней. І, звісно, це ще одна зачепка, це ще одні лейці, які будуть допомагати Росії все ж таки проводити тут свою політику.
Заявив свободі політолог Олександр Класковський. Економічну тему протягне наступне повідомлення з Гомельщини. От сьогоднішнього дня припинила витворчість акціонерне товариство «Добруська паперова фабрика «Герой праці». Подробязності подає В'ячеслав Кулік.
Розповідає одна з робітниць фабрики.
Есть отпуск, кто-то идет. У меня часть отпуска, я его забираю. Долг. По-разному, по желанию работника. У кого что есть, тот и идет.
На фабрице тепер працює амаль 1200 чоловік. Невикористаний відпочинок або частку його має прикладно трацина колективу. Остатні пойдуть у вимушений відпочинок з захованням двох трацин заробку. З розліку середньомісячної ставки у поміри 220 тисяч рублів. Калядно-новогодні вакації героя праці розпочатий не від доброго життя. До цього спричинився фінансовий кризис, який істотно повпливав на збит паперової продукції. Намісниця генерального директора фабрики в питаннях економіки Тетяна Цвердакова так потлумачила нашому радіо ситуацію, яка склалася на підприємстві.
Останавливаемся. Нет потребителей, на склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции в связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Як стало відомо, відпочинки і вакації будуть тягнутися на паперовій фабриці до 12 студзеня нового году. Однак ніхто не береться тепер прогнозувати, як зміниться ситуація до того часу.
Про кризис у Добруші розповідав В'ячеслав Кулік.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет святар Глыбоцкой парафии Святой Троицы Виктор Михевич. У доследах мы поговорим про цуды на каляды у житті ведомых людей. А в нашем опытании на городинских улицах люди скажут, як яны витаются на свято Божьего народжения.
А ми тим часом протягуємо передачу. Старшиня Бобруйського гарвиконкому Дмитрий Боханов закликав поширати платні послуги у жильово-комунальній господарці, медицині, едукації і спорті. Це, на його думку, дозволить знайти сродки на соціальні потреби. Повідомляє Андрій Білогубов.
З новими потребованнями Дмитрий Бонахов виступив на сесії Гарсовету, який розглядав городський бюджет на 2009 год. Керівник городської вертикалі запотребував більше укоренять платні послуги у жильово-комунальній господарці, медицині, едукації, культурі і спорті, більш активно продавати за аукціоном земельні ділянки і нерухомість. Цитують виказування старшині гарвиконкому офіційної криниці. Былий депутат Бобруйського гарсовету Олесь Чигір твердить, що гэтае патрабаванне свідчить про складаную економічну ситуацію у городі, а улада не має конкретного плану, як одолить проблеми, тому реагує як може.
Приймаючи такі волюнтаристські рішення, вони, наоборот, цю проблему ще більш усугубляють. Саме головне, вони нервують і без того знервованих людей. А майже на всіх підприємствах бобруйських працівні вже чули, що є певні проблеми. Але і знову, керівництво цих підприємств не доводить людей, у чим проблеми, як довго ці проблеми будуть, і що думають ось керівники цих підприємств, на кон цих проблем, як вони будуть виходити з цієї ситуації. І просто ось людей відправляють відпочити до 7 студеня.
Зазначає Олесь Чигір. Поповнити бюджет допоможе, на думку Дмитрія Бонахова, і виконання директива у президента.
В условиях от цього мирового фінансового кризису остається актуальним вопрос і навіть возрастає в несколько раз директива номер 3 президента, яка говорить не тільки о тому, що ми повинні економити топливно-енергетичні ресурси, ми сьогодні повинні думати об економії всіх ресурсів.
Лічить Спатар Бонахов. Городський бюджет депутати затвердили. Згодно з ним, господарники повинні у наступному році виробити промислової продукції на 13%, а споживецької на 15% більш, чим у 2008-му. Але ще гір сумняється, що затвердженне депутатами буде виконано.
Коли, скажімо, у городі є проблема, то треба спочатку визначити, що це за проблема і відкуди вона взялась, дати такий діагноз цій проблемі. Далі повинен бути план, там, стратегія, вирішення цих проблем. І вже після повинні бути конкретні заходи, як ми цю проблему будемо вирішати.
Поводле офіційної інформації, на складах підприємства в області назапашено більше за 77% готової продукції від середньомісячного об'єму. Більшість підприємства має проблеми з збитом продукції і терпить від нестачі оборотних сродків. Поповнять же їх проблематично, бо банки не дають кредитів.
А зараз слово наведникам нашого сайту. З коментарами до наших матеріалів вас познайомить Аліна Струва і Юрій Дракахруст.
Якою може бути ціна російського газу для Білорусі у наступному році? Гэтае питання хвалює читачоў матеріалу, присвячених апошній поездці в Москву білоруського керівника Олександра Лукашенка і його перамовам з російським колегом Медведєвым. Адказные чиновники у Москве і в Менску кажуть, що гэта ціна адекватная, однак при гэтым адмаўляюцца называць яе. Некаторыя наведнікі мяркуюць, што ціна залежыць ад прызнання Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама ад будаўніцтва расейцамі першых двух блокаў беларускай атамнай электрастанцыі на Астравеччині. Наведник под ніком Читач.
Хто б сумнявався? Напевно, гэта і ёсць цана таннага російського газу для Білорусі. Астравеччина чакай напливу російцев. Асімілююсь, пакуль яшчэ чисты край.
Серж з Менску.
У всяляким разі ясно, що газової війни не буде. Мышаловка уже захлопнулася.
Каваль.
Цану на газ не називають, тому що Лукашенко продав палову Білорусі. А може і усю, ніхто ж не ведає.
Анонімний наведник.
Цана на газ упаде утрая, як найменей. Як у кіно. Хутка у твоїм домі буде гуляти музика, однак ти її не почуєш.
І ще до одного матеріалу, який викликав реакції з боку наведників форуму «Свобода.орг». Міністерство культури не підтримало ініціативу активістів «Молодого фронту» демонтувати пам'ятник Леніну на площі Незалежності у Менську. Максим з Менську.
Коли до влади у Білорусі прийде справжня білоруська влада, тоді пам'ятники Леніну, Дзержинському і Калініну і іншим перенесуть музей-галерею совєтських пам'ятників. Замість пам'ятника Леніну на площі Незалежності буде стояти пам'ятник Льву Сапегу со статутом Великого князства у руках.
Наведник под ніком Бай.
Ідея комунізму себе вичерпала. Тут нема шанування ні Леніна, ні Брежнєва. Тому молодому фронту нема чого бояться. Хай стоїть пам'ятник. Гэта міг білоруської історії, наприклад, як Великое князство Литовське. А історію треба берегчи.
Наведник Шипа.
Апазіцыя, няўжо вы лічыце, што лёс гэтага кавалку бронзы ёсць самым важным на гэты момант? Ва ўсялякім разе Леніна прынамсі ведае большая колькасць людзей, чым Сапегу ды іншых дзеячаў вялікага княства літоўскага. Калі камунізм пад трыбунал, дык давайце і Казуліна пад трыбунал, як былога камсамольскага важака. Аднак нельга, бо ён палітвязень, змагар з рэжымам. Толькі паспрабуйце не надрукаваць гэты мой каментар.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
На чарзе навіны, пасля іх агляды стоў слухачоў і званкі на свабоду. Выніковая перадача 2008 году.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка заявіў па выніках перамоваў з расійскім калегам Мядзведзевым, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Першыя два блёкі беларускай атамнай электрастанцыі верагодна пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ад сёння прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка «Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. З Бабруйскай калоніі вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Паводле непацверджанай інфармацыі, Бароўскі выйшаў на волю па акце памілавання. 27 сакавіка гэтага году рашэннем Верхоўнага суда Бароўскі быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантажаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Міністэрства культуры лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў заявіў, што з новага году канцэрн можа спыніць пастаўкі газа ва ўкраіну, калі Кіеў не расплаціцца па даўгах. Паводле Купрыянага, з сённяшніх перамоваў «Газпрому» і «Нафтагазу Украіны» вынікае, што ўкраінскі бок да 1 студзеня не расплаціцца за газ, пастаўлены ў лістападзе-снежні. Паводле «Газпрома», на канец года ўкраінская запазычанасць перавысіць 2 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што ягоная краіна гарантуе бесперапынныя пастаўкі газу ў Еўропу, у тым ліку з тэрыторыі Расіі, нягледзячы на канфлікт з «Газпромам» у сувязі з украінскай запазычанасцю за паліва. У часе сустрэчы з паслами краін Вялікай Сямёркі ў Кіеве Ющенка адзначыў, што ва ўкраінскіх сховішчах знаходзяцца каля 30 мільярдаў кубаметраў газу і што частка гэтых запасаў будзе накіраваная еўрапейскім спажыўцам. Сёння гарадскі суд Дзімітраўграда, гораду ва Ўлянаўскай вобласці Расіі, прыняў рашэнне аб вызваленні палкоўніка, былога палкоўніка расійскай арміі Юрыя Буданова. Буданов быў асуджаны на 10 гадоў зняволення за выкраданне і забойства чачэнкі Эльзы Кунгаевай. Ён адбыў у турме 8,5 гадоў. Датэрміновае вызваленне Буданова выклікала пратэсты праваабаронцаў і родных Кунгаевай. Канстытуцыйны суд Азербайджана ўхваліў папраўкі ў канстытуцыю, якія адмяняюць абмежаванне на абранне прэзідэнтам адной асобы больш як на 2 тэрміны запар.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра сябе». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Святочны калядны вечар апусціўся на зямлю. У яго незвычайныя гукі і пахі, і рпенне свежага снегу, і смалісты водар толькі што прынесены з лесу ялінкі, і лугавы пах сена, пакладзенага пад белы абрус, і далёкі голас касцельнага аргана. Дзіцячае чаканне цуда, прачуванне казкі, спадзяванне на незвычайнае – усё гэта каляды. У лістах, выбраных для сённяшняй апошняй у 2008 годзе праграмы «Паштовая скрынка 111» і святочныя віншаванні, і падсумаванне вынікаў, і пажаданні на будучы год. А пачну са святочнага допісу Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Буда-Кашалёўскага раёну. Слухач заклікае да новага позірку на незаўсёды радасную рэчаіснасць. Ён піша: «Часта слухаю вашы перадачы, прыслухоўваюся да меркаванняў слухачоў, але не з усімі пагаджаюся. Чамусьці вам часта пішуць пра кепскае жыццё. Згодзен, жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх. Але гэта не прычына, каб забываць пра ўсё тое добрае, што адбываецца на свеце. Сябры, калі мы будзем скардзіцца на тое, што сёння нам дрэнна, што заўтра таксама нічога добрага не чакаем, то будзьце ўпэўнены, што гэтыя думкі акажуць свой уплыў на будучыню. І тады сапраўды заўтрашні дзень прынясе не самыя лепшыя навіны, калі не сказаць яшчэ горш. А трэба спадзявацца і верыць, што будучыня нам усміхнецца, што заўтра будзе крышку лепш, чым сёння. А праз дзень становішча яшчэ трошачкі зменіцца. А калі грузнуць у чорных фарбах, дык не дзіва, што можна атрымаць і душэўную траўму ад адных толькі невясёлых думак. Так што, шаноўныя сябры свабоды, няхай ва ўсіх нас будуць светлыя думкі і надзеі, а таксама спадзяванні на лепшае жыццё. Давайце зробім любімую свабоду месцам сустрэчы людзей аптымістычных і ўпэўненых у заўтрашнім дні. Вельмі хочацца, каб у перадачы «Паштовая скрынка 111» наш шаноўны Валянцін Жданко зачытваў болей радасных лістоў. Але, сябры, паверце, гэта ўжо ў нашых руках. Гэта залежыць ад нас саміх, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Буда-Кашалёўскага раёну. Сапраўды, Сергей, без аптымістычнага позірку на жыццё, без надзеі і веры ў лепшую будучыню – рэчаіснасць часам выглядае зусім ужо змрочнай і беспрасветнай. Але людзі пішуць нам пра тое, што яны ў сапраўднасці бачаць і адчуваюць, якім успрымаюць гэты свет. Тым і цікавыя і каштоўныя гэтыя лісты. З разнастайных думак, пачуццяў, уражанняў, светлых і змрочных, узнёслых і панурых, і складаецца стракатая карціна быцця. Будьце рознымі і пішыце пра рознае. Галоўнае – шчыра. 2008 год застанецца ў гісторыі як час складаных эканамічных выпрабаванняў, сусветнага фінансавага крызісу, што ахапіў многія краіны. Балюча адбіўся ён і на Беларусі. Тэма эканамічнага крызісу – адна з галоўных у нашых праграмах, якія гучалі на працягу другой паловы мінулага году. Адбілася гэта і на пошце «Свабоды». Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму – наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Ён піша: «І прэзідэнт, і ўрад увесь час паўтараюць, што гэтая зараза, крызіс, узнікла не ў нас, а ў краінах з кепскім здароўем, эканомікай. А мы настолькі моцныя, што калі і падхопім гэты вірус, дык вельмі хутка яго адолеем. І тут я ўяўляю, што было б у заходнеўрапейскай краіне, калі б яна апынулася ў нашым становішчы. Большая палова прадпрыемстваў стратныя, траціна бюджэту ідзе на датацыі сельскай гаспадарцы, заробак у большасці насельніцтва 100-200 даляраў. Дапамога па беспрацоўю 15-30 даляраў. Кошт бензіну ўдвая вышэй, чым у ЗША. І ўсё гэта пры цане газу утрая ніжэйшай, чым сусветная. І пры сусветных, а то і вышэйшых цэнах на харчаванне і прамысловыя вырабы. І вось я задумаўся, што адбылося б у такой краіне. Паводле майго глыбокага пераканання, у такой краіне ўжо даўно быў бы абвешчаны крызіс. А грамадзяне абвясцілі б урад і прэзідэнта банкрутамі, і змялі б такую ўладу за лічаныя дні. Але гэта ў іх. А ў нас усё гэта называецца квітнеючай краінай. Хоць насамрэч менавіта нас гэта зараза апанавала найбольш, і ўжо даўно эканамічны арганізм Беларусі ахоплены хваробай. Ну, а цяпер нам яшчэ дадалі дадатковых вірусаў. Так што выглядае вельмі няхутка, мы ад усяго гэтага ачухаемся. Хоць напярэдадні новага году і хочацца спадзявацца на лепшае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Вядома, эканамічныя праблемы дзяржавы балюча адбіваюцца на паўсядзённым жыцці людзей. Але многія эканамісты і палітыкі знаходзяць у гэтым стане не толькі негатыўныя моманты. Бо адначасова цяперашні крызіс – выпрабаванне на жыццяздольнасць для ўсёй эканамічнай і палітычнай сістэмы, створанай у Беларусі. І ёсць пэўныя шанцы на тое, што гэта выпрабаванне змусіць уладу да істотных рэформаў. Менавіта падчас падобных крызісаў адбываюцца найбольш заўважныя пераўтварэнні, якіх патрабуе новая сітуацыя. Згадайма, Гарбачоўская прабудова таксама пачалася на тле зніжэння сусветных нафтавых цэнаў і заняпаду савецкай эканомікі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад навагодні час у Беларусі традыцыйная пара падпіскі на газеты і часопісы на будучы год. Падпісная кампанія шмат дзе ператвараецца ў кампанію палітычную. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах і слухачы свабоды. Вось што піша з гэтай нагоды Алег Сергеяў з Віцебску. Спорт у нас у краіне ў пашане. Найбольш моцныя спартсмены ў абласцях атрымліваюць дзяржаўныя стыпендыі – 10 альбо 12 базавых велічыняў. Грошы гэтыя трацяцца на харчаванне, вітаміны і гэтак далей. А вось у нас, у Віцебскай вобласці, кіраўнікі аблспартуправлення заахвочваюць прымусовую падпіску на дзяржаўныя газеты, у прыватнасці на спартсіўную панараму. Гэта задавальненне каштуе 36 тысяч рублёў. Спартсмены падпісвацца не хочуць, але іх прымушаюць. Ці законна гэта? Здаецца, кожны чалавек павінен сам рабіць падобны выбар. Можа, я хачу чытаць савецкую Беларусію, а можа, народную волю. Чаму ж за мяне нехта вырашае, што мне выпісваць? Увогуле атрымліваецца, што нас, спартсменаў, прымушаюць замест вітамінаў есці спартсіўную панараму. Ці законна гэта? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Сергеяў з Віцебску. Так званы добраахвотна-прымусовы прынцып у гэтай справе ўзяты з практыкі савецкай эпохі. Тады ім шырока кіраваліся ў самых розных палітычных кампаніях. Пры арганізацыі суботнікаў, прыёме ў камсамолы і піянеры, зборы грошай на карысць розных нібыта добраахвотных таварыстваў, вратавання тапельцаў, садзеяння арміі, дапамогі Чырвонаму крыжу. Зразумела, спадар Сергеяў, што ніводзін беларускі закон не прымушае грамадзянаў выпісваць і чытаць тую ці іншую газету. Пытанне ў тым, ці адважваюцца людзі ў сённяшніх беларускіх умовах адстойваць уласныя правы і пярэчыць начальніку, які выконвае яўна незаконныя дырэктывы свайго ідэалагічнага кіраўніцтва. Наступны пераднавагодні вершаваны ліст ад нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. У допісе ёсць такія невясёлыя радкі. У крамах навагоднія свецяцца агні, толькі мне ад гэтага радасці ані. Цэны з глузду з'ехалі, іх не ўтаймаваць, і з нагоды гэтае хочацца сказаць. Толькі не паможа гэты крык душы, бо купіць не зможаш на свае шышы ні вяндліны смачнай, ні добрых кілбас да стала святочнага. Гэта не для нас. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Можа, варта даць паслухаць гэты верш маім землякам, піша слухач. Няхай яшчэ раз згадаюць пра нашу рэчаіснасць і задумаюцца. А на заканчэнне калядны ліст з вёскі Кадзі Ашмянскага раёну. Наша слухачка Леакадзія Бушмовіч звяртаецца, як яна адзначае, да ўсіх. І тых, хто робіць рэпартажы, і хто бярэ інтэрв'ю, і хто вядзе перадачы, а таксама тых, хто слухае свабоду, дасылае лісты, тэлефануе ў рэдакцыю. Слухачка піша. Няхай кожнага аб мяне смутак, а душэўны спакой будзе добрым спадарожнікам у кожны дзень новага году. Хай же Святий Дух надає силу і нестомність вам, поважаний Валентин, а так само усім вашим колегам обвящаць людям правдивы і цікавыя навіны, даючы можливість кожному думаць, разважаць, знаходзіць правильное меркаванне аб тым, што адбываецца ў нашым супярэчлівым жыцці. Дзякую вам, спадарня Леакадія, за добрыя словы. У вашай кароткай фразе фактычна сутнасць нашай місіі, той ролі, якую Радыё Свабода імкнецца выконваць у розных рэгіёнах свету, у тым ліку ў Беларусі. Прыемна ўсведамляць, што вы так дакладна гэта зразумелі і выказалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых вам святаў і шчаслівага новага году. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Аляксандр Лукашэнка па выніках перамоваў з прэзідэнтам Расіі заявіў, што цэны на газ для Беларусі цягам наступнага году будуць істотна зніжацца. Першыя два блокі беларускай атамнай электрастанцыі верагодна пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Мікалай Груша. Члены аргкамітэту астравецкай атамнае гэта злачынства Мікалай Уласевіч ды Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам пасля таго, як ім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. З Бабруйскай калоніі паводле акту памілавання вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
На станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Хвали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра сябе.
Каторы раз схіляю галаву перад мужнасцю нашай моладзі. Тое, што адбылося 25 сакавіка, пабачыць весь свет. Такога здзека над людзьмі няма ні ў адной краіне.
Ніколі не паверу, што такія як Парсюкевіч і іншыя прадпрымальнікі і наогул наша моладзь могуць збіваць міліцыю, ды наогул весці сябе непрыстойна. Яны выступаюць за свае правы, а мы, людзі старэйшага пакалення, вельмі пасіўны.
Дзіна ваш слухач абазваў усю дэмакратычную моладзь лыдакамі і гультаямі. Мне было крыўдна і абразліва слухаць гэтыя словы. Я сам з'яўляюся ўдзельнікам маладога фронту, але я сумленна працую ў мясцовым калгасе і ніякіх грошай ад дзяржавы не чакаю.
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Что помощь
должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью.
Освобождены политические заключенные. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть сам. Но пока что никто не сел.
Вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу». Слухачи выказываются про владу и оппозицию, про пленность ихних инициатив. Увесь 2008 год авторы телефонованию критиковали, хвалили, подтримливали и осуджали. В вашей увазе самые цікавые телефонования, у яких народ выказывается про себе.
С вами Мария Ивановна, Йостах, Кубасовка. Как застаться во владе, спаивают народ. Вечер. Стоит черга за водкой и вином. Молодые пьют просто на сходках магазина, не закусываючи, бо на еду грошей не хапило. А милиции и за свечкой не нойдешь. Хопить нам терпеть.
Поважаные соотечественники, до вас звертається шараговий громадянин Микола Канахович. Ви пам'ятаєте, за кого ви голосували 4 роки тому? І що вам обіцяли яни? Вас тоді обманули, бо потім позбавили усіляких льгот. Не ходіть на гетія так названі вибори, бо на вашим гарбі яни хочуть заїхати у рай. Тільки об'явивши бойкот, ви заховаєте своє сумління, чоловічу годність, повагу нащадків. Білорус, коли ти саправ человек, так не опускайся до узровню червяка, бо растопчуть. Только бойкот и еще раз бойкот.
Слухачка свободы сказала, мы стомились жить у постоянном страху. Гэтым усё сказано. Мы не живем у свободной краине. У нас прыгон у разных выявлениях. Прыгон бесправья, необороненность повсюль, як ядовитый туман. Нават думать свободно нельга.
Дорогие слухачи, чего вы жалитесь на житё? Сами ж себе выбрали этого проводыря. Живет Беларусь, ради Люберти.
Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не может існовать без свободы политичной. Это не я придумал.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжают оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Хотелось бы выказаться на конт так званых предпринимальников. Хочуть привезти где-то за межи 2-3 сумки товаров и прокормить на этими самими семьи кормить. Хай беруть землю, сеют збожжа там, те еще что. Те потребуют другой працы. Это рынки уже с ихними товарами. Это вчерашний день. Треба добрые магазины под крышей, у тепле. А что это? Сидят там эти сумки, палатки. Это дикость Азия, это не рынки.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В униковой программе народ выказывается про себе.
К электорату президента. За президентом вы пошли куда-нибудь, не зная сами. Он запретил свободы все, оставив только те каналы, где контролируется все, чтобы люди правды не слыхали. Но он придет, тот правый суд, всех соучастников найдут и привлекут их всех к ответу.
Я думаю, это время было бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сбережем сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте не будет нации.
Какие светлые, полные веры славы Татьяна Ким про оппозиционную молодь, да только на яе, на гэтую молодь и надея. А где ж наш выхваленный БРСМ? Мы дошли до некой небеспечной рысы у нашем житті. Что далей?
Пробую разговаривать по-белорусски со своими сябрами-пенсионерами. Не отримливается. Кажут, что это смешно. Может, наша молодь будет пропагандистами белорусской мовы.
Недавно я почув, як одна з ваших слухачок злосно вас критикувала. Поважаний, вас ніхто не примушає слухати Радіо Свобода. Для вас існує перший канал Белорусського Радіо. А коли вже слухаєте, так будьте так ласкаві, не критикувати.
Лічу, що в Білорусі порушаються соціальні і громадянські права і тих людей, що потерпіли від ядерного вибуху на Чорнобильській атомній станції. Гета порушення права на здоров'я, якою замацавана документами Організації Об'єднаних Націй. На Гомельщині та й Могильовщині з'явилися екологічні біженці, з ліку яких у той час їх накерували на працю у Чорнобильську зону, як професійно неподрихтованих ліквідаторів. І зараз ті громадяни, які мають одночасово статус ліквідатора і статус екологічного біженця, довгий час проживають на забрудженій радіації землі. Ні урад, ні депутати не зацікавлені у тим, каб гетої категорії громадян змінили дорогі візи для медицинської реабілітації свого здоров'я за межою. Коли цього права не існує, то і право на здоров'я дискредитовано тими, хто повинен турбуватися об льосі білоруської нації з Гомельщини. Чорнобильський ліквідатор Василь Сілівєр.
Я обращаюсь в город Жодинов исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодинов. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодинов.
Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, в стране нужен новый вожак.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ.
Хочу попросить от имя многих слухачев «Свободы», как меньше огучивали звонков прихильников Баски, кому живется вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио. И хай они туда звонят и тешатся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, може, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить. Покуль кошты у крамах не убачат ценники, не поверить.
Штодённо мы слухаем и бачим спектакли об нашем красомовном житті, и что нам погрожает его знищить, а тому треба мацавати армію, каб оборониться. А може под маской оборонить країну, хто-то оборонить себе от покарання за здраду. Гэтій темі я присвятив свой верш «Обудіся, мой край». Обудіся, народ, мой коренний, пробудіся от рабського сну. Твой веками льос над добудренний, бо пригон три погибель гну. Ти на щастя шукаєш притулок у просторах говорки чужой, дик повинен же знать поратунок у свободі, що вкрита імжой.
Агляд слухацьких телефонуванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.